Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tänään alkaa hallituksen puoliväliriihi, joka on normaalioloissa todella tärkeä pysähtymisen paikka. Silloin on tarkoitus analysoida, mitä hallitus on saanut aikaan ja mitä sen seuraavan 2 vuoden aikana on tehtävä. Mutta miten analysoidaan mitään nyt, kun takana on lähinnä kaaosta ja hengenhätää ja edessä sumua? Tänään on keskiviikko 21. päivä huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. Marko Junkkari, saanko mä kertoa hyvin, hyvin semmoisen pienen ja ehkä toivottavasti huvittavan tarinan tältä aamulta?
Ole hyvä.
Mä tiesin, että mä oon tulossa sun kanssa puhumaan hallituksen puoliväliriihestä, joten sitten mä kaivoin tämmöisen podcastin kuin Ylen Ykkösaamu, jossa oli Matti Vanhanen, meidän valtiovarainministeri, puhumassa tästä aiheesta. Mä jouduin aloittamaan sen 3 alusta, koska mä aina pääsin sen 2 lausetta ja sitten kun ajatus rupesi harhailemaan jossain, koska hallituksen puoliväliriihi on sellainen jotenkin semmoinen superkryptinen tai semmoinen, tiedätkö, että sit ruvetaan puhumaan sitä niin kuin talousjapatusta. Niin mä ajattelin, että mun eka kysymys sulle, Marko, on semmoinen jotenkin hölmön naivi, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan hallituksen puoliväliriihestä?
Puhutaan kehysriihestä oikeastaan. Kehysriihi tarkoittaa sitä, että joka syksy, silloin syyskuussa, hallitus tekee budjettiesityksen seuraavan vuoden budjetista. Ja sitten tälleen keväällä ennen sitä budjettiriihtä niin päätetään, tehdään budjettikehyksistä, tämmöisistä niin kuin suurista linjoista, tämmöisiä erilaisia linjauksia. Ja tässä on myös eri ministeriöiden hallinnon alojen välillä rahojen jakoa, mutta tämä on niin kuin pohjustus sille ensi syksyn budjettiriihelle, jossa päästetään ensi syksynä, päätetään siis vuoden 2022 valtion budjetista.
Sen lisäksi
tämä puoliväliriihi on vaan, tämä on nyt siis sen takia, koska tämä on tämän vaalikauden keskimmäinen. Nyt on 2 vuotta hallitus ollut pystyssä ja 2 vuotta on edessä, jos hallitus ei kaadu.
No miten sä oot näitä vuosia seurannut näitä hallituksen riihejä ja budjetteja ja muita ja tottunut analysoimaan niitä. Miten sä lähdet ajattelemaan ylipäätänsä just tätä nimenomaista puoliväliriihtä, jossa olisi tarkoitus katsoa 2 vuotta taaksepäin hallituksen toimia ja arvioida, että miten ne on mennyt, ja sen jälkeen katsoa 2 vuotta eteenpäin ja arvioida, että mitä hallituksen täytyy vielä rypistää näiden 2 vuoden aikana, mitkä hallituksella on. Mutta nyt on tämmöinen täysin poikkeuksellinen historian aika. Onko tässä mahdollista tehdä jotain normaalia budjettiriihianalyysiä?
Joo, siis tämähän on nimenomaan, tämä on kehysriihi, tämän neuvottelun tarkoituksena on tehdä ne valtion budjetin kehykset ja samalla tehdään siis julkisen talouden suunnitelma, joka on niin kuin koskee seuraavaa 4 vuotta. Et se on tässä se tavallaan neuvotteluiden idea ja syy ja merkitys. Ja tämä puolivälitarkastelu on sitten vähän tämmöinen hallitusohjelmaan on jo kirjattu, että hallituskauden puolivälissä tarkastellaan tilannetta, että mitä on saatu aikaan ja mitä pitäisi tehdä, mutta se on niin kuin, se on vähän niin kuin epävirallista.
No mutta siitä huolimatta, miten sä lähestyt sitä, että okei, että meillä on nyt tämmöinen puoliväli, jonka alkupuoli on ollut globaalisti uskomatonta kaaosta ja loppupuoli on silleen tosi sumussa. Miten sä lähdet analysoimaan tämmöistä puolivälitarkastelua?
No siis tämähän on mitä, onko tämä koko kevät nyt kun koronakriisi näyttää vähän hellittävän ja jonkinlaista valoa on siellä tunnelin päässä näkyvissä, niin kyllähän tämä keskustelu on koko ajan siirtynyt siihen, että mitä tehdään tavallaan koronakriisin jälkeen. Puhutaan tämmöisestä kestävyystiekartasta hallituksen kielellä, puhutaan niin kuin siitä, miten Suomi saataisiin talouden kasvuun ja miten saadaan työllisyyttä nousemaan. Ja sitten tätä asiaa voi miettiä myös niin, että Antti Rinteen hallitus, joka aloitti silloin 2 vuotta sitten, niin se teki kaikki nämä isot pysyvät menolisäyksensä, 1,4 miljardia, nehän tehtiin kaikki silloin heti. Ja tavallaan se hallituksen alkuperäinen idea oli sitten kattaa nämä lisämenot myöhemmin nostamalla työllisyysaste sinne 75%. Ja nythän tämä, eräällä tavalla tämä koronakriisi ei ole millään tavalla, ne menolisäykset on tehty, eikä tämä koronakriisi tavallaan millään tavalla muuta sitä yhtälöä, että ne hallituksen itse itselleen määräämät ja kirjaamat työllisyystoimet pitäisi tehdä, koska niillä on tavallaan tarkoitus kattaa ne lisämenot.
Okei. Eli, ja mä oon tosi pahoillani, että mä vedän koko ajan niin rautalangasta, mutta eli siis tilanne on se, että kun Antti Rinne aloitti pääministerinä 2 vuotta sitten, niin he kävi, ja mä muistan tämän edelleen hämärästi, että he kävi näitä hyvin pitkiä hallitusneuvotteluita, jossa ydinkysymyksenä oli se, että voiko keskusta, joka otti vaaleissa ihan järjettömän kovan tappion, että voiko keskusta olla tämmöisessä hallituksessa mukana. Ja siitä neuvoteltiin. Okei, mä muistan sen. Silloin Antti Rinteen hallitus päätyi siihen, että tulee pysyviä menon lisäyksiä. Valtio maksaa 1,4 miljardia enemmän vuodessa, eikö näin? Ja se on tehty ja se on pysyvä ja se on edelleen voimassa, että nämä menot on luvattu ja annettu. Ja näin päin pois. Sitten tuli korona.
Joo, ja sen lisäksi oli vielä tämmöisiä niin sanottuja tulevaisuusinvestointeja, tämmöisiä kertaluonteisia menolisäyksiä niin kuin useammalla miljardilla, ja ne oli tarkoitus kattaa sitten myymällä valtion, muun muassa valtion osakeomistuksia. Omistuksia ei ole myyty, mutta myös ne kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit on tehty.
Okei. Eli kaikki se, mitä pääministeri Antti Rinteen hallitus, joka muuttuu pääministeri Sanna Marinin hallitukseksi. Kaikki se, mitä he lupas, että he käyttää ylimääräistä rahaa, niin se on käytetty. Mutta onko sitten se tämä kattaminen, kulujen kattaminen, onko heillä niinku ne suunnitelmat nyt sitten tämän koronan myötä, onko ne jotenkin muuttunut tai kasvanut tai vahvistunut? Vai onko ne kulujen kattamissuunnitelmat edelleen samat kuin oli silloin Antti Rinteen hallituksen aloittaessa?
Ei ole samat, siis sehän on muuttunut hallitusohjelmassa silloin 2 vuotta sitten, sinne kirjattiin, että vaalikauden päättyessä vuonna 2023 budjetin pitäisi olla tasapainossa, eli menot ja tulot samalla tasolla, ja keskeinen keino, millä tätä tasapainotusta oli tarkoitus tehdä, oli nostaa se työllisyysaste sinne 75%. Se oli Sipilän kauden jälkeen, se oli 72, ja sitä oli tarkoitus nostaa 3 prosenttiyksiköllä. Mutta sitten tuli korona ja massalomautukset ja työttömyys lähti kasvuun, niin nyt se muutettiin se työllisyystavoite. Nyt se on, että tämän hallituksen pitäisi tehdä päätöksiä, joiden avulla syntyy 80 000 uutta työllistä. Eli tällä kaudella seuraavaan nyt 2 vuoden aikana pitäisi tehdä vielä noin 50 päätöksiä, joiden myötä syntyy noin 50 000 uutta työpaikkaa.
Okei. No sitten kun näitä työpaikkoja on saatava enemmän, se on tämän puoliväliriihen tärkein kysymys, niin mitkä on niitä eri keinoja, millä hallitus näitä sitten tekee?
No siitä ne just tällä hetkellä vääntää siellä kättä. Ja tämä on siis, tässä puhutaan tämmöisistä niin kuin, tässä puhutaan rakenteellisista toimista, millä tarkoitetaan sitä, että muutetaan jotain rakenteita, jotain olemassa olevaa systeemiä sillä tavalla, että se edistäisi pysyvästi tulevaisuudessa työllisyyttä. Ja tämän tyyppisiä keinojahan hallitus teki viime syksynä erilaisia päätöksiä, joista arvioidaan, että olisi tullut noin 30 000 uutta työpaikkaa, tosin samaan aikaan myös siihen lukuun esittää kritiikkiä, että siinä ei niin kuin huomioida ollenkaan näitä työllisyyttä heikentäviä päätöksiä, joita myös on tehty. Mutta idea on siis tehdä niin kuin rakenteellisia uudistuksia, joista viime syksynä se malliesimerkki oli se työttömyyseläkeputken poistaminen. Eli aikaisemmin, jos 55-vuotias ihminen jää työttömäksi, ja yleensäkin ikääntyneiden työntekijöiden työllistyminen on vaikeaa, mutta se putki on mahdollistanut sen, että tämä ihminen on voinut niin kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan kautta sitten lopulta siirtyä vanhuuseläkkeelle, tippumatta siinä välillä sitten pois ansiosidonnaiselta. Mutta tämä putki poistettiin joulukuussa vastoin muun muassa palkansaajajärjestöjen tahtoa, ja se idea siinä, että sen pitäisi vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen, niin se perustelu tulee siitä, että tämän putken voimassa ollessa niin firmat, jos siellä tulee yt-neuvottelut, niin ne on useinkin potkinut ensimmäisenä näitä iäkkäämpiä työntekijöitä pois sillä ajatuksella, että heillä on kumminkin mahdollisuus päästä tähän putkeen ja silloin työnantajalla on ollut parempi omatunto, kun on antanut kenkää näille ikääntyneemmille ihmisille ja se on niin kuin pahentanut ikäihmisten työllisyystilannetta ja yli 55-vuotiaan, mikä on suuri vääryys, on kumminkin ollut usein vaikea työllistyä uudestaan. Eli tällä putken poistamisella koitetaan auttaa näiden ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysasemaa. Mutta esimerkkinä se, että valtiovarainministeriö, joka on se taho, joka laskee näitä vaikutuksia eri päätöksille, niin tämän työttömyyseläkeputken poistamisen vaikutus on noin 8000 työpaikkaa. Eli jos hallituksen tarkoitus on tehdä päätöksiä 80 000, niin tämä yksi eläkeputki, joka oli erittäin vaikea päätös ja hallitus riiteli siitä ja työmarkkinajärjestöt vastusti, niin hallituksen pitäisi itse asiassa tehdä 10 samansuuruista päätöstä.
Okei, ja onko tämä nyt sitten se riitaisin päätös, mitä hallituksella on?
Siis mikä?
Siis tämä, tarkoitan näitä työttömyyslukuihin liittyviä, joista yksi on tämä putken poistaminen.
Joo, se on, eikö se putki on jo poistettu, se niin, on jo se tavallaan on tehty, mutta nyt vielä puuttuu 50 000 työpaikkaa tästä tavoitteesta ja keskusta on ilmoittanut, että tässä riihessä nyt huomenna ja ylihuomenna pitäisi tehdä päätöksiä, joiden myötä syntyy noin 20-30 000 työpaikkaa. Mm. Ja tästä päästään nyt sitten tavallaan siihen riitaan, mikä siellä hallituksessa on. 20-30 000 päätösperäistä työllistä on aika paljon ja sitä riitaa on jo siitä, että tavallaan mikä on se taho, joka laskee ne vaikutusarviot. Ja tavallaan työllisyyttä voidaan nostaa tämmöisillä erilaisilla pehmeillä keinoilla ja hallitus on jo päättänyt tämmöisistä esimerkiksi kuntakokeiluista, että työnhakupalveluita siirretään pois valtiolta eli TE-keskuksista kunnille ja sitten kunnille annetaan myös tämmöistä niin kuin kannustavaa rahoitusta tähän, niin tämän pitäisi lisätä työllisyyttä. Sitten on erilaista osatyökykyisten, että ihmiset, jotka ei pysty tekemään, työllistymään tavallaan normaaleilla työmarkkinoilla, niin tavallaan keinoja, joilla saadaan osatyökykyisiä töihin. Sitten tämmöistä on tällainen välityömarkkina, sitten on erilaista tämmöistä koulutusta sun muuta, mutta nämä kaikki on varmasti hyviä hankkeita ja näitä kannattaa tehdä, mutta näistä on hyvin vaikea saada sitä 20-30 000 työpaikkaa luotua. Ja nyt se riita tulee siitä, että yleensä valtiovarainministeriö on siellä omalla suhdannekoneellaan nämä vaikutukset tehnyt, mutta nyt eräät hallituspuolueet tai vasemmistopuolueet on sitä mieltä, että tässä pitäisi huomioida sitten myös muitakin laskelmia, että ei pelkästään sitä valtiovarainministeriötä, jota vasemmistopuolueet pitää, että se on semmoinen ihmisten kyykyttäjäpaikka.
Mitä muita laskelmia siinä sitten pitäisi heidän mielestä huomioida?
No esimerkiksi muista ministeriöistä, sitä mitä sanoo työ- ja elinkeinoministeriö, mitä sanoo opetusministeriö, miten opetusministeriössä arvioidaan jonkun koulutusratkaisun tuovan lisätyöllisiä ja näin. Mutta tästä nyt väännetään ja sitten tämä syy, miksi tämä on niin hankalaa on se, että keskusta, jolla on muutenkin vaikeaa kannatus alhaalla mataa alamaissa, niin keskusta on ennen tätä riihtä niin kovaäänisesti julistanut, että se 20-30 000 uutta työpaikkaa pitää nyt keskiviikkona ja torstaina syntyä. Ja puheenjohtaja Annika Saarikko on väläyttänyt jo hallituksesta lähtöäkin, että jos näin ei käy. Ja sitten samaan aikaan, ja jotta tämmöisiä isoja päätöksiä voitaisiin tehdä, niin keskustan mielestä on välttämätöntä koskea muun muassa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Siihen on erilaisia malleja olemassa, että yksi ratkaisu on se, että siihen tulisi tämmöinen työssä, siihen tulisi tavallaan kytkettäisiin mukaan se, että kuinka pitkään ihminen on ollut aikaisemmin työelämässä. Jos ihminen on ollut lyhyen aikaa töissä, niin sitä ansiosidonnaisen kesto olisi lyhyempi. Jos ihminen on ollut pidempään, niin sitten se olisi pidempi. Sitten on luotu tämmöisiä ideoita, että ansiosidonnaisen tasoa porrastettaisiin. Eli alussa ihmisen jäädessä työttömäksi ansiosidonnainen voisi olla korkeampi, mutta sitten se portaittain laskisi vaikka kuukauden välein tai jonkun 3 kuukauden välein se työttömyyskorvaus alenisi, ja tämän arvioidaan, jotkut ekonomistit arvioivat, jotkut on eri mieltä, että tämä olisi tämmöinen kannustin, joka sitten kun työtön tietää, että ansiosidonnainen ensi viikolla laskee niin ja niin paljon, niin hänen työnhakuintonsa kasvaa. Tämän vaikutuksesta ollaan aika erimielisiä, mutta Vasemmistoliitto on ilmoittanut kategorisesti, että ei käy. Demaritkin suhtautuu nihkeästi kaikkiin työttömyysturvan heikennyksiin, ja moni ekonomisti on sitä mieltä, että tähän 20-30 000 ei päästä, jos työttömyysturvaa ei heikennetä, ei sörkitä, tai sitten lisätä paikallista sopimista, joka on myöskin vasemmistopuolueelle vaikeaa. Niin siellä ollaan aika lailla juntturassa. Tänä aamuna just keskustelin erään neuvottelun ja hyvin tuntevan tahon kanssa, ja hän sanoi, että mistään ei ole päästy vielä sopuun. Yleensähän tämmöiset neuvottelut on enemmän tai vähemmän niin kuin teatteri, ja asiat on etukäteen valmisteltu ja eri puolueiden esikunnissa hyväksytty niin kuin alustavasti, ja ainoastaan vaikeimmat asiat viedään sinne puheenjohtajien päätettäväksi ja ministereiden pöydälle, mutta tällä kertaa niin kuin kaikki on auki. Kaikki työllisyystoimet on aivan levällään, mistään ei ole päästy sopuun, ja nyt on hyvinkin mahdollista, että saattaa tulla jopa hallituskriisi.
Okei, Marko Junkkari, kiitos oikein paljon. Tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien Tilaajat. Jos sulla ei ole vielä tilausta, niin kuuntelijoille sellainen on tarjolla 2 viikon ajaksi ilmaiseksi osoitteessa hs.fi/parempaa-kuunneltavaa. Okei, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.